Pratite večernji program Radio Bračkog distrikta Bosne i Hercegovine. Vrijeme za naše goste u emisiji Bračko grade moje. Gošća nam je logoped Emina Nokto, koja je inače rođena u Bračkom, diplomirala na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli, a trenutno zaposlena u Sarajevu. Sa mnom u studiju jedna prelijepa, mlada, energična dama, dakle Emina Nokto. Emina, dobro nam došla i hvala što ste se ovdje zvali našem pozivu.
Hvala vama i bolje vas našla.
Za početak, evo da nam kažeš kako je zapravo izgledao vaš put do uspjeha i posla za koji ste se školovali.
Ovako, ja sam znači rođena u Brčko distriktu, osnovnu i srednju školu sam završila ovdje. Po završetku osnovne i srednje škole upisala sam Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet u Tuzli. Nakon završenog studija 4 godine dobila sam zvanje logoped i audiolog, te po završetku sam se odmah vratila u svoj rodni kraj gdje sam odradila godinu dana pripravnički to jeste stručni rad. Nakon završetka toga sam radila sam u osnovnoj školi Oraše Tolisa, kojim ovim putem pozdravljam također, i radila sam u nevladinim organizacijama. Najviše bih da istaknem nevladnu organizaciju Omladinski centar Vermont, gdje sam zaista mogla da iskoristim svoje sposobnosti na jedan određen način i koji su mi jako ostali u lijepom sjećanju. Po završetku toga, zbog nemogućnosti da se zaposlim u svom rodnom kraju, gdje sam zaista žarko željela da pridonesem logopediju i predstavim našem stanovništvu, međutim nisam imala tu priliku, te sam morala da odim za boljim životom, to jest trbuhom za kruhom, u drugi grad, te gdje sam sada u Sarajevu zaposlena u osnovnoj školi kao logoped i audiolog.
U razgovoru prije ove emisije si kazala da si radila i u Domu zdravlja u Sarajevu.
Jeste. Prvi posao koji sam dobila u Sarajevu jeste posao znači u Domu zdravlja, u Novi Grad, koji mi je pružio jedno izvanredno priliku i mogućnost za razvijanje svih svojih sposobnosti. Moram da napominim samo da sva ova iskustva koja sam ja imala, imala sam nekako sreće i zaista želim svima da se zahvalim koji su mi prvo pružili priliku da se okušam u svemu tome i nadam se da ih nisam razočarala.
Svaka čast, djevojko. Ajde da pojasnimo ko je logoped i zašto je logoped bitan za djecu.
Ovako, logoped je zapravo znači stručnjak koji se bavi prevencijom, detekcijom, observacijom govorno-jezičkih poremećaja, kako verbalni, tako i neverbalni komunikaciji. Ono zbog čega je logoped od krucijalne važnosti jeste da on, ukoliko dijete dođe na vrijeme, može da dijagnostikuje i da observira dijete na onaj način na kojim će se zadovoljiti njegove potrebe. Mi adekvatnom tretmanom i adekvatnom rehabilitacijom možemo otkloniti sve moguće neugodnosti koje se dijete i roditelji mogu javiti tokom njegovog života.
Roditelji se često pitaju i traže odgovor na pitanje zašto moje dijete ne govori. Kako prepoznati da je djetetu potreban logoped i kada je potrebno potražiti pomoć?
Pa znate šta, već od prvih mjeseci razvoja života djeteta trebamo ga pratiti. Postoje ti neke faze koje su bitne i koje su iste, nebitno u kojoj zemlji odrastali, nebitno u kojoj državi odrastali i nebitno koji mi jezik usvajali. Tu su faza tipa faza krika ili faza plakanja, gdje dijete znači sa plakanjem, to mu je prva komunikacija sa svijetom i on se svojim plaćem verbalizuje roditeljima, okolini, da li je gladan, da li treba da se presuče i tome slično. Zatim ide faza gukanja, gdje dijete dok je u ležećem položaju se igra sa svojim govornim organima. Zatim imamo fazu vrvljanja u kojoj dijete eksperimentiše već sa svojim glasovima. Negdje oko 9. mjeseca dijete dobija mama, tata, baba, gdje nije zapravo prva smislana funkcionalna riječ koja se javlja u fazi progovaranja, već čisto to je znači njegovo eksperimentisanje sa njegovim govornim organima. I tek onda u fazi progovaranja, negdje oko 1. godine se javlja ta prva riječ, prva smislena riječ, to jeste da dijete povezuje riječ sa predmetom.
Da.
Tipa ako kaže daj, da ono pokazuje i pokaznu gestom, rukicom, što ono traži od vas i da je svjesno kad vi njega pitate da li želiš soka, da ona kaže daj. Pored toga moramo da obratimo i pažnju na to da djeca razvijaju svoj govor, ali prvo moramo razviti određene tačke, tipa moramo razviti finu i grubu motoriku. Jer prije jezika dijete prvo pokazuje pokazni gest ukoliko želi nešto. Znači moramo obratiti pažnju na sve te segmente razvoja da bi onda također došli i do govora. Ukoliko se pokaže da imaju odsutnost od nekim ovim parametrima, to jeste fazama koje vam sam sad navela, bilo bi dobro da se roditelji obrati stručnjaku i logopedu. Zatim imamo i one djece koji su jeli predškolske dobi, ukoliko dijete nepravilno izgovara neke glasiće ili ako ima poremećaj fluentnosti govora, to jest u našem naredu poznato kao mucanje, da je od velike važnosti da se obrati, jer nikad nije rano. Apsolutno nikad nije rano i na osnovu svega sve se da riješiti samo ukoliko se dijete dovede pravi trenutak.
Kada vi kažete roditelju da moraju pratiti, kako roditelji reaguju?
Pa znate kako, roditelji su malo zbunjeni. Roditelji često traže dosta odgovora, često postavljaju dosta pitanja, što je sasvim normalno. Ono što želim da roditelji čisto prate svoje dijete, ne da ga upoređuju sa drugom djecom. Nego ja, evo, lično u svom radu više volim da mi roditelj dođe prevencije, čisto da obavimo neki informativni razgovor i da mi dolazi svaki mjesec, svaka dva, tri, zavisnosti od toga zbog čega je došlo i da ja onda kroz taj kontinuirani rad mogu da pratim dijete i u slučaju ako bi se nešto pojavili da možemo na vrijeme djelovati. Jer bolje je spriječiti nego liječiti, nije džaba rečeno.
Da. Kako je zadata prva posjeta logopedu?
Pa znate šta, prva procjena i posjeta logopedu i od dosta segmenata. Prvi je taj neki inicijalni razgovor sa roditeljima, jer su roditelji ta povezanost između djeteta i logopeda. Roditelj je taj koji dolazi sa mnoštvom informacija i ono što prvo tražimo od roditelja jeste taj anamnestički podaci. Od tih anamnestičkih podataka mi možemo da dobijemo jako bitne informacije i čak možda i u anamnestičkim podacima mi možemo doći do uzroka poremećaja ili poteškoća koje dijete ima u govoru. Nakon toga prelazimo na testiranje djeteta. Znači, testiranje djeteta može da traje jedan tretman, može trajati više u zavisnosti od djeteta da li surađuje, da li je dijete raspoloženo taj dan, znači i u zavisnosti od njegovih mogućnosti. Nakon testiranja, mi na osnovu tog testa i na osnovu dobijenih rezultata možemo da formiramo tu neku kliničku sliku i možemo da planiramo individualni plan i program prilagođen djetetovim sposobnostima.
A koji su to najčešće amnestički podaci?
Pa amnestički podaci se prvo kreće, znači od imena i prezime, datum rođenja, zatim zbog čega se roditelji javljaju, da li u njihovoj porodici imalo nekih govorno-jezičkih poteškoća, zatim da li postoji neke bolesti, da li je dijete bilo hospitalizovano, zbog čega, koliko dugo, da li je dijete doživjelo neku traumu. Znači, apsolutno svi mogući faktori se prođu od kliničkih do socijalnih, porodičnih, da vidimo na kraju šta bi moglo to biti rezultat te
da, kako bi imali nekakvu kompletnu sliku.
Da.
Hajde sad, Mina, da nam kažeš koji su to najčešći jezično-govorni poremećaji kod djece.
Najčešći govorno-jezički poremećaji možemo reći da su to artikulacijsko-fonološki poremećaj ili ti ga dislalije, to jeste nepravilan izgovor određenih glasova. Nekako je to najčešće kod nas zastupljeno i onda prva asocijacija logopeda je to. Ne zna reći slovo L, ne zna reći slovo R. Međutim, nažalost, ja bih voljela da je samo to, ali nažalost postoji širok spektar različitih dijagnoza. Jedna od tih jeste poremećaj fluentnosti govora, kao što sam malo prije navela, u našem narodu poznato kao i mucanje. Zatim imamo nedovoljno govorna jezička razvijenost, potom usporen govorno jezički razvoj, zatim imamo razvojne disfazije, imamo jezički poremećaj koji se može podijeliti na poremećaj ekspresivni i poremećaj receptivni, zatim imamo u nekoj toj školskoj dobi disgrafije i disleksije.
A koji su najčešći u današnjem vremenu?
Ja bih navela da su to dislalije, da je to nepravilan izgovor određenih glasova.
Aha.
Da je to nekako, međutim, nažalost, i ove druge dijagnoze, postoji naravno još dijagnoza, ali evo ja sam nekako istakla ove, jer sve one prati jedna drugu. Znate, da. Sve su nekako povezane i sve, kad bih morala da isteknem, naravno, bila bi to dislalije, ali ne mogu da propustim i ove ostale.
Sad da nam kažeš koje poremeće je lakše, a koje je teže ispraviti, da li je to uopće moguće?
Pa znate šta, to je nepisano pravilo. To je zaista nepisano pravilo, jer postoje dijagnoze teži, tipa, ne znam, nedovoljna govorna jezička razvijenost, zavisno od djeteta, zavisno od vremena u kojem se oni javljaju, zavisno od roditelja, zavisno od okolinskih faktora koji utiču na cjelokupan govorno jezički razvoj djeteta, gdje ja mogu dijete da vodim u tretmanu, ne znam, 6 mjeseci, a neko dijete mogu da vodim 5 godina. A da imaju iste dijagnoze. Ja to često uzmem za dislalije, evo, nepravilan izgovor određenih glasova. Ja ću sa nekim djetetom za mjesec dana usvojiti glas L, a sa nekim ću godinu dana.
Sve individualno.
Tako je.
Da, željela sam pitati to, ali već ste dali odgovor. Koje su posljedice kod djece sa govornim poremećajem, a koja ne dolaze na logopedske tretmane?
Pa znate šta, svako dijete je, roditelji zaboravljaju da je svako dijete drugačije i da svako dijete se individualno razvija shodno njegovim mogućnostima, kao i odrasli osobe. Roditelji često, ja čujem onu narodu, ma nema veze što on ne priča i moja kćerka nije progovorila do 4. godine i prijateljica nije također pričala. Ne trebamo porediti djecu sa ostalima. Isto kao što se mi odrasli ljudi ne trebamo porediti sa odraslima, tako se i djeca ne trebaju porediti. Još pogotovo neko biće koje se tek razvija i koje tek usvaja pogled na svijet. Shodno, u zavisnosti od poremećaja zavisi kakva će biti posljedice. Razumijete? Ako dijete sa poteškoćama u govoru krene u 1. razred, a na vrijeme nije odreagovano, nije došao do logopeda ili možda čak i nekog drugog stručnjaka, javljaju se poteškoće u učenju. Javljaju se poteškoće u usvajanju pisanja, javljaju se poteškoće u usvajanju čitanja, u analizi in sintezi glasova. Zatim dolazimo do poteškoće u razumijevanju govora. Ukoliko učiteljica da zadatak, dijete automatski zaostaje i on kaska za drugom djecom. To povlači drugu djecu, socijalnu interakciju. Djeca će početi da ga zezaju, dijete će postati povučeno, stidljivo, javljaju se neke druge agresije i neke druge sad sfere. Stoga je bitno da se dijete dovede makar preventivno da bi mogli otkloniti sve moguće neugodnosti koje će se dijete javljati tokom života.
A recite mi, da li postoje neke vježbice koje roditelji sa svojim djecom mogu kod kuće da odrađuju?
Naravno da postoji.
Pri izgovoru pravilno.
Naravno, naravno. Ja nekako prvo ono što bih voljela, evo, i da roditelji tokom odrastanja svog djeteta u toj, zato je ta od krucijalne važnosti ta rana intervencija, da roditelji ne pasiraju svoju djeci hranu, da roditelji vježbaju sa djecom da pušu balončiće, da razvijaju te oralno-facijalni onaj mišiće lica koji su nama bitne i bez kojih mi ne možemo da produciramo bilo šta, a kamoli da usvajamo poslije govor. Roditelji ne trebaju da zaštićuju djecu u tom smjeru, jer kao što je prirodno, djeca moraju da se razvijaju. I kao što razvijaju i hod, tako moraju da razvijaju finu motoriku, tako moraju da razvijaju grubu motoriku i sve to jedno vodi, to je kao piramida, znate, jedno bez drugog ne ide. I ono, na kraju, kad dođe 6 godina, kad se usvoji sva ta baza jezika, to je ona višnjica.
Dobro, koje su posljedice kod djece sa govornim poremećajem, a koje ne dolaze, recimo, kod vas, dakle, na logopedske tretmane?
Posljedice koje? Kao što sam malo prije navela, to je zapravo to, dijete postaje, teško mu je usvajati znanja, teško mu je ostvarivati socijalnu interakciju sa drugom djecom, teško mu je spoznavati svijet, onda dijete postaje samostalno, dijete postaje zatvoreno i tu se javljaju problemi druge prirode i gdje se moraju uključivati ostali stručnjaci i nema potrebe i apsurdno je da dijete koje je tipično samo zbog nesmotrenosti roditelja ne dobije pravi tretman i pravu rehabilitaciju.
Kada je pravo vrijeme da roditelj dovede svoje dijete? Naravno kada primijeti.
Ja bih voljela iskreno da roditelji dolaze isto kao kad idete kod zubara, čisto je to da bude prevencija, radi idete na kontrole. Ja bih voljela da roditelji apsolutno čim osjete potrebu za logopedom. Postoje neke granice da bi dijete trebalo od 2 godine tek da dolazi logopedu i sve ostalo, ali ja bih nekako voljela da su logopedi uključeni u sami razvoj, od početka. Da se od početka prati te faze, da se od početka prati djetetovo ponašanje.
Kada je taj početak? Otprilike li možete odrediti dob djeteta? Je li to godina i po ili od 2 godine života?
Pa znači, ja bih voljela da se to od početka odrađanja. Znači, kada se dijete rodi, da se prati te faze, naravno, aha, ja ne mogu biti uključena
maksimalno
i ne mogu raditi tretman sa bebom. Ali eto, čisto mogu da pratim dijete i da uviđam šta mu treba, koji podražaj mu treba, kako da reagujemo, kako da napravimo tu neku stimulaciju koju će djetetu odgovoriti. Naravno, ja ne mogu sa djetetom, meni dijete bi bilo poželjno, eto sad dođe sa 2 godine, jer djetetova i pažnja se tad malo razvija. Mislim, ne možemo mi sa djetetom od 1 godinu staviti ga i sad igrati
da,
se s njim
normalno.
I tražiti od njega da on nešto usvaja. Ali možemo preko roditelja, jer roditelj je tu svakodnevno provodi s njim vrijeme i možemo preko roditelja i tražiti da roditelj izaziva te stimulse na koje će dijete reagovati, a mi da smo tu sa strane i usjeni i čisto da pratimo kontinuirano djetetov razvoj.
To bi upravo bila vaša i poruka roditeljima,
da,
je li tako?
Da.
Ne mogu se sjetiti sad, da li ste u dosadašnjem govoru ukazali da li na koji način roditelji mogu poticati razvoj govora od ranije dobi. Čini mi se da smo nešto malo o tome i rekli, ali evo dopunite.
Naravno, ja bih prvo stvarno da se malo fokusiram na to koja je uloga roditelja u govorno-jezičkom razvoju. Da je roditelj su ti koji prvi sve uočavaju i govor je osnovno sredstvo komunikacije. Znači, od prvog dana života djeca usvajaju znanja i govor. Roditelji su nekako najbliži i najprirodnije okruženje djeteta i zato imaju najveću ulogu u samom procesu razvoja. Dijete oponašaju svoje roditelje. Mi smo modeli našoj djeci. Djeca će oponašati kako mi sjedimo, djeca će oponašati kako se mi oblačimo, kako mi hodamo i kako mi pričamo. Okolinski faktori značajno utiču na razvoj djeteta, te sredina u kojoj je dijete izložena mora biti dobra kako bi postala dobra baza za usvajanje svega, ne samo govora, ne isključivo samo govora, već svega. Ako dijete nije izloženo govoru u pravo vrijeme, onda se to teško nadoknađuje. Važno je osigurati optimalne uslove, a to se mogu raditi kroz svakodnevne aktivnosti.
Mm-hmm.
I sad povlačimo na vaše pitanje. Prvo, roditelji mogu kroz različite načine da stimulišu dijete. Tipa,
koji su to način?
Mogu da prvo prilagodi svoj način govora djetetu. Ja nekako polazim od toga, ne volim da se djeci tepa, ne volim da se djeci njenja, što bi reklo.
Njenja, znači trebamo,
trebamo govoriti konkretno.
Govoriti kao sa malim odraslim
mozom. Tako je. Trebamo da govorimo konkretno, jednostavne naloge, naravno nećemo složeni, jer djeca tako usvajaju. Vi ako kažete djetetu, to je Maja maca, djete će poslije govoriti Maja maca.
Da.
I teže je djetetu izbaciti urođenu naviku kao i nama odraslima.
Naravno.
Razumijete? I zato hajmo od malih nogu, ja shvaćam, naravno, treba biti i tog nekog emotivnoj povezanosti, treba se tepati djetetu, ali na određen način, na određeno vrijeme, a ne da svaka druga, treća rečenica bude Maja, beba, šjatkica i ostalo.
Da, da.
Mislim, to je zaista neprihvaćeno. Zatim,
pričati. Vi to ne želite ili struka ne bi dozvoljava?
Struka ne treba da dozvoli i struka ne dozvoljava.
Da.
Tako. Naravno, ja vam kažem, djetetu treba da se tepa i treba da imaju ti emotivni izljivi, ali naravno u pravo vrijeme i na pravi način. A mi ako te izljive imamo u svakodnevnom govoru, djeca će početi tako da pričaju. Jer ja znam mnoštvo školaca u prvom razredu koji apsolutno su savršeno bez ikakve poteškoće, ali njihov govor je govor tepanja koji priliči 2-godišnjaku samo zato što su roditelji i okolinski faktori pridodali tome.
Mm-hmm.
Zatim trebamo sa djecom iz te nekoj ranoj intervenciji trebamo da pričamo o različitim aktivnostima. Ja kad roditeljima kažem da treba da radi sa svojom djecom, ja ne tražem oni da oni njih stavi ispred sebe i idemo sa to je maca, to je auto, to je mehanički. Ne. Sa djecom sve idete kroz igru. Jer dječji mozak 20 puta brže usvaja one
kroz
stvari
igru.
Kroz igru nego kad vi njima mehanički. Jer ponekad ljudi mene kad radim gledaju kao da si igram sa djecom. Ali kroz igru djeca užasno brzo usvajaju. I onda sa djecom vi ne treba da radite neke ogromne stvari i neke složene. To su sasvim da im pričate različite aktivnosti tokom rada. Tokom dana, pardon. Tipa dok radite, dok ih oblačite, dok idete u kupovinu. Znači što više da dijete bude isloženo govornim riječima. Ukoliko roditelj želi da dijete usvoji neku riječ, neka tu riječ ili tu frazu ponavlja više puta. Ja kažem roditeljima, vi morate nekada budete popagaj, ali zaista tu uspjeh bude zagarantovan nakon tih metoda. Jer mi što smo više slušno izloženi nečemu, mi ćemo to početi da koristimo. Isto kao banalni primjer, kada slušamo neku muziku, slušamo je pasivno. I kada ta pjesma se pusti, mi je znamo. A nismo je slušali aktivno. I vi, dok se dijete igra, vi ponavljajte, ne znam, auto prolazi, auto je crvene boje, evo gdje ti je auto. Neka samo bude kontinuirano i poslije ćete vi dobiti samo rezultat da će dijete producirati tu željenu riječ. E, ono što je također bitno jesu te u govoru, pogotovo kod manjih godina, manjih mjeseci, te intonacije prilikom govoru. Jer mi tu vježbamo i slušnu spregu djeteta kada pojačamo svoj ton i kada smanjujemo. Privlačite mu pažnju koliko želite nešto da mu kažete ili želite da on to zaista na neki način zapamti, koristite te visoke i niske tonove, igrajte se u komunikaciji. Kada dijete brblja, pričajte s njim, brbljajte i vi. Znači, tražite povezanost, jer dijete sa svojim govorom traži interakciju sa drugim ljudima. Kao i dok u plaču, prvi krik u prvoj fazi, ono nas ne razumije, ali on razumije da ako on zaplače, da će majka ili otac ili...
Prepoznat će ton.
Tako je i znači zbog čega. Tako da komunicirajte i na njihov način. Zatim, imitirajte. Imitirajte djecu. Neko oni imitiraju vas. Ja uvijek kažem, podignite se na njihov nivo, jer djeca su visoko iznad nas, a ne da se oni spuštaju na naš nivo.
Znači, pogrešno se izražavamo.
Pogrešno, definitivno. I ono što bih ja nekako još da podvučem roditeljima, da ne naslanjajte se na ekrane. Ne naslanjajte se na medije, ne oslanjajte se na crtane filmove, jer sad ispred ekrana imaju ogroman utjecaj na razvoj djeteta.
Pogotovo na telefone.
Pogotovo na telefonu i pogotovo u današnjem vremenu.
Dobro, svašta ste vi nama poučnog ispričali. Evo, pred sami kraj ove emisije, recite nam, Emina, je li u porastu broj djece kojima je potrebna logopedska pomoć i vaša podrška?
Da. Nažalost jeste, zato što moderan svijet nama donosi i moderna tehnologija donosi nam i prednosti, međutim oduzimaju nam. Zbog ubrzanog života ispaštaju najslabije karike našeg društva, a najslabije karike našeg društva jesu djeca. I onda roditelji često zbog tih svojih aktivnosti, zbog obaveza, daju upravo tablete, telefone, televiziju i svojoj djeci i djeca što bi se trebala razvijati i pričati sa svojim roditeljima ili drugim ljudima oko njih zapravo odgaja telefon. I mislim da roditelji su ti koji imaju svu moć u svojim rukama, jer djeca ne znaju. Djeca misle da se to tako treba i oni idu shodno tome. Vi dajte djetetu danas da pojede mrkvu i ono će danas pojesti samo mrkvu. Tako mu daj, pričajte s njim i vidjet ćete i bit ćete ponosni na kraju na onu produkt, jer vaše dijete produkt svih načina koji ste vi usadili u njega da dođe do tog nekog tipičnog razvoja.
Emina, u ovom razgovoru sam zaista primijetila da vi volite svoj posao i da ste jako uspješni. Mene zanima, je li to težak i stresan posao ili to opet sve zavisi od osobe do osobe?
Pa znate šta, ovaj posao jeste stresan u smislu kada meni dođu roditelji sa djecom. Djeca su tipičnog razvoja i zbog nesmotrenosti roditelja i zbog obaveza modernog svijeta roditelja, oni svojim zapostavljanjem tog djeteta dovedu dijete do atipičnog razvoja. I shodno tome, to dijete, nažalost, može doći do različitih dijagnoza, to dijete može doći i do kategorizacije, a dijete je apsolutno imalo sve razvojne faze uredno. Samo zbog nesmotrenosti i nesvjesnosti roditelja, to dijete postaje atipično.
I nakon takve situacije, kako se vi osjećate?
Pa iskreno, lično, ne bih da kažem, ali mi zaista bude teško. Bude mi teško jer, znate, kad radite sa djecom koja imaju dijagnozu, koji imaju potvrđene dijagnoze, kada vidite njihove roditelje, kada vidite tu djecu kako se bori i tu djecu koji imaju prebukiran jedan dan od plivanja, od logopeda, od psihologa, od defektologa i vi ste mu posljednja stanica i on nakon cjelokupnog tog dana dođe i u stanju je da se s vama nasmije i u stanju je vas da zagrli i dalje ima onaj osmijeh na licu.
Ništa ljepše za doživjeti.
Da. I zaista ja želim toliko roditelje da osvijestim da to apsolutno nije ništa strašno, da roditelji trebaju svoju djecu psihologu da vode, kao defektologu, kao logopedu.
Da ne budu lijeni.
Tako je. Jer djeca ispaštaju. Oni su već izrađene ličnosti, roditelji su već izgrađene ličnosti, a djeca su taj pupoljak mali koji tek treba da procvjeta.
Još neka poruka možda za roditelje za kraj?
Pa željela bih samo da im poručim da ne zapostavljaju svoju djecu, da ono što sada propusti teško će im biti nadoknaditi. Jer svako dijete pruža tolike mogućnosti i toliki spektar i emocija i sposobnosti da je to nevjerovatno. Samo treba pružiti toj djeci mogućnost, isto kao što i odraslima pružamo mogućnost da budu fenomenalni u svom poslu, ajmo pružiti djeci da budu djeca i da se razvijaju na najbolji mogući način.
Bravo. Poštovani slušatelji, naša gošća u emisiji Brčko grade moj bila je Emina Nokto, logoped, kao što ste mogli i zaključiti u dosadašnjem razgovoru. Emina, hvala još jednom što si se odazvala našem pozivu. Puno uspjeha želim još, mada si već postala uspješna mlada osoba. Ostani takva kako jesi, pozitivna, energična i uspješna.
Hvala vam puno, zadovoljstvo je moje i ja sam počastovana.
Hvala još jednom.